ንሎሚ ሓሙስ 9 ጥቅምቲ 2025 ዝተዳለው ዜናታት ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣውስትራልያውያን ዝርከቦም ብዙሓት ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ዝበፅሖም ስግረ ደባዊ ጭቆና ኢላማ ዝገበረ ፃዕርታት ንምምካት ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝገበሮ ፃዕርታት ንሴኔት ጸብጻቡ ኣቕሪቡ ኣብቲ ኣብ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ሰላም ሓማስ ዝርዝር ኣስማትቶም ብጅሆ ተታሒዞም ዘለውን ክፍትሑ ዝደለዩ ፍልስጤማውያንን እሱራት ኣረኪቡ ኤርትራ ነቲ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሃገሩ ብዘይፍትሓዊ ኣገባብ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝተመንዘአት ዝሃቦ መግለፂ መልሲ ሂባ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ክሳብ መፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይቐርብ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣውስትራልያውያን ዝርከብዎም ብዙሓት ማሕበረሰባት ዲያስፖራ ዝበፅሖም ስግረ ደባዊ ጭቆና ዒላማ ዝገበረ ፃዕርታት ንምምካት ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝገበሮ ዝርዝር ፃዕርታት ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ንሴነት ኣፍሊጡ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ ንዝነብሩ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ካብ ናይ ወፃኢ ሃገራት ብፍላይ ድማ ካብተን ሃዲሞምለን ዝመፁ ሃገራት ዝበፅሖም ስግረ ደባዊ ምፍራሕን ጭቆናን ዒላማ ንዝገበረ ፃዕርታት ንምቅዋም ወይ ንምምካት ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝገበሮ ዝርዝር ፃዕርታት ፀብፀቦ ኣቕሪቡሎ እቲ ክፍሊ ነዚ ስግረ ደባዊ ምፍራሕን ጭቆናን ንምግታእ ካብ ለካቲት ክሳብ ናሓሰ ኣብ ዘሎ ግዜ 26 ናይ ማሕበረሰባት ምርድዳእ ወይ ዝርርብ ከም ዝገበረ ገሊፁ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ድምፆም ከየስምዑ ፀጥ ንምባል ምግዳድ ወይ እውን ስደተኛታት ምጉዳእ ዘይሕጋዊ ስግረ ደባዊ ጭቆና ወይ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ሰነት ኣብ ተገብረ ገምጋም ናይ ሰልፍ ግሪን ሴነተር ዴቪድ ሾቪርጅ ኣብ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ንሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ዝኾነ ሃምሽ ሃንስፎርድ በዚ ጉዳይ ብዙሕ ዓይነት ማሕበረሰብ ከም ዝተፀልዉ ሓቲትዎ ነይሩ
even if it's just indicated by the number of reports
well I can tell you that
አብቲ ጸብጻብ ብቁጥሪ ተገሊጹ ቋንቋ ሆነ አይኑት ማህበረሰባት ዮም በዚ ጉዳይ ዚያዳ ተጸልየም ዘሎው ሚስ ሃንሽን ከምዚ ክብል መሊሱ ሰራሕተኛታትና ምስ ማሕበረሰብ ቻይና ኣውስትራልያውያን ኣብ 10 ኣጋጣሚታት ምስ ኢራናውያን ኣውስትራልያውያን ኣብ 2 ኣጋጣሚታት ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ እዚ ምስ ህንዳውያን ኣውስትራልያውያን ኣብ 4 ኣጋጣሚታት ምስ ካምቦዳውያን ኣውስትራልያውያን ኣብ 1 ኣጋጣሚ ከምኡውን ምስ ኤርትራውያን ኣውስትራልያውያን ማሕበረሰብ ኣብ 3 ኣጋጣሚታት ምዝራብ ከም ዝተገብረ ክነግረኩም ይኽእል እዚ ግን ካብቲ ዝርዝር እቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ኣይኮነን ምስ መን ከም ዝተዘራርብና ንምግላፅ ጥራይ እዩ ብዘካዚ ሚስተር ሃንድፎርድ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ፓኪስታን ብተደጋጋሚ ስግረ ደባዊ ፀቕጢ ከም ዝግበረሎም ኣረጋጊጹ ኣሎ ፖሊሲ መንግስቲ ብዛዕባ ንናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ 500 ዕርቡን ብምኽፋል ገዛ ክዕድጉ ምግባር ዋጋ ገዛውቲ ክወስኽ ዝገብር እኳ እንተኾነ ፀቕጢ ምክራይ ወይ ክራይ ኣባይቲ ከም ዘቃልል ግን ተንተንቲ ገሊፆም እቲ ኣገዳሲ ናይ ምርጫ መብፅዓ ሰልፊ ለበር ብዙሓት መንእስያት ኣውስትራልያውያን ናብ ናይ ገዛ ዕዳጋ ንክኣትዉ ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ኒኮላ ፖል ትበሃል ኣብ ዶሜይን ሓላፊት ምርምርን ቁጠባን ከም ትብሎ ብዙሓት ተኻረይቲ ቀልጢፎም ወነንቲ ቤት ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ንጠለባት ክራይ ክቕይሩን ከም ዝኽእሉ እዚ መዓቀኒ ዝገልጽ እዩ ይኹን እምበር ክኢላታት ነቲ መጠን ዕርቡን ወይ ዲፖዚት ምንካዩ ኣብ መንጎ ዓደግቲ ውድድር ክንህር ከም ዝኽእል ብምጥንቃቕ ዋጋታት ገዛ ብሓፈሽኡ ከም ዝዛይድ ክገብሩ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ኣለዉ ኣብቲ ኣብ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ሰላም ሓማስ ዝርዝር ኣስማትቶም ብጅሆ ተታሒዞም ዘለውን ክፍትሑ ዝደልዮም ፍልስጤማውያን እሱራትን ኣረኪቡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካን እስራኤላውያንን ምስ መፁ እውን ነቲ ዝርርብ ኣሓይልዎ ይርከብ ካብኣቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ሰብኣይ ጓሉ ንትራምፕ ጃረድ ኩሽነር ከምኡን እቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁ ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዎ ዝበሃል ሚኒስተር እስትራቴጂካዊ ጉዳያት እስራኤል ሮን ደርመርን ተረኪቦም ኣለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ ሃካን ፊዳን እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ሓማስን ዝግበር ዘሎ ዘይቀጥታዊ ዘተ ሓማስ ኣዝዩ ብዙሕ ምዕባለ ኣርእዩ ኣብ ኣወንታዊ ውፅኢት እውን ክብፃሕ ተኻኢሉ እዩ ነቲ ውግእ ደው ከም ዘብሎ እውን ኣንፈት ሂቡ ኣሎ ኢሉ
There are four targeted issues in Gaza talks. Discussions are currently ongoing.
بزعبا قداي غازا دحر وق دوم بال بزعبا سجقر من مميات هاجرات أوروبان عربن لأخات واشنطن زركبوم حاموس أبي باريس أخيبا كليو إسرائيل نتي بريزدنت أمريكا زحتتو حتو سعيبو أبي لألي غازا تغبرو متقعتي نكياتو يا كوين غنا زرزرتي ندف سلام انتلاي نتي أبكبابتي دحر وق زولو ممحدار غازا صحفتو حاماسن غنا كزربوليو ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ሪቨርስቶን ሳበርብ ብጠይት ተተኩሱሉ ተቐትለ ሰብኣይ ግዳይ ዒላማ ተገብረ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ፖሊስ ገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ትማል ምሸት ከባቢ 16 ናይ ለይቲ ጠያይት ከም ዝተተኮሰ እዩ ተፈሊጡ ፖሊስ ኣብ 30ታት ዕድሚኡ ሓደ ሰብኣይ ተተኩሱሉ ቆሲሉ ረኺቦሞ ፓራሜዲክስ ክሕውይዎ እንተፃዕሩ እኳ ኣብቲ ቦታ ክመውት ክኢሉ ኤርትራ ነቲ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሃገሩ ብዘይ ፍትሓዊ ኣገባብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝተመንዘአት ዝሃቦ መግለፂ መልሲ ይባ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ብሰሉስ ምሸት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለፂ ናብ ሓድሽ ግጭት ከእቱ ዝኽእል እዩ ክብል ተዛሪቡ ፕረዚደንታይ ኣፅቀ ስላሴን ፓርላማ ተሃገር ኣብ ዝሃቦ ናይ መኽፈት መድራ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለማዊ ኣህጉራውን ዘባውን ጉዳያት ንጡፍ ተሳትፎን ሓያል ፅልዋን ክህልዋ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዘይ ፍትሓዊ ኣገባብ ከም ዝተመንዘአት ተዛሪቡ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኣባይን ቀይሕ ባሕርን እትርከብ ሃገር እያ ናይ መፃኢ ዕድላ ድማ ምስ ክልቲኡ ማያት ዝተኣሳሰረ እዩ ክብል እውን ንፓርላማ ተሃገር ተዛሪቡ ነይሩ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ብዘይ ፍትሓዊ መገድን ህዝቢ ማእከል ብዘይገበረን ዘየሳተፈን ኣገባብ ካብ ባሕሪ ክትንፀል ፀኒሓ ኣላ ኢሉ ብመግለፂ ናይቲ ፕረዚደንት ዝተቆጥዐ ሚኒስተር የማነ ነቲ ክልተ ማያት ዝብል ሓሳብ ስጊንጥርን ንኣእምሮ ግር ዘብልን ክብል መልሲ ይብሉ ኣሎ ናይ ዩኒቨርስቲ መልበርን ፕሮፌሰር ሓደ ካብቶም ኣብ ኣህጉራውያን ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ኣብ ከም ለውጢ ክሊማን ዋሕዲ ፅሩይ ማይን ዝኣመሰለ ብድሆታት ንምፍታሕ ዝሕግዝ ሓድሽ ዓይነት ሞለኮልያዊ ቅዲ ስነ ህንፃ ብምምዕባሎም ብኬሚስትሪ ሽልማት ኖበል ክዕወት ክኢሉ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ሮበርትሰን ካብ ዩኒቨርስቲ መልበርን ፕሮፌሰር ሱሱሙ ኪታጋዋ ኣብ ጃፓን ካብ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ኪዮቶ ፕሮፌሰር ዑመር ያጊ ድማ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ዩኒቨርስቲ ካሊፎርኒያ በርክሊ ነቲ ናይ ኖበል ሽልማት ዝተቐበሉ ሊቃውንቲ ናይ ዝዓመት ኮይኖም ኣለዉ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ወይ ሆም ኦፊስ ክልተ ደቂ ናይተን ካብ ሶርያ ዝተመልሳ ኣንስትዮ ናይ ኣውስትራልያ ዜግነት ከም ዝተዋህበን ኣረጋጊፁ እተን ክልተ ኣንስትን ኣርባዕተ ደቀንን ድሕሪ ናይ 2019 ምውዳቕ እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ኣብ ዝርከብ መዕቋቢ ተመዛበልቲ ን6ዱሽተ ዓመታት ድሕሪ ምፅናሐን ብ26 መስከረም ናብ ኣውስትራልያ ከም ዝኣተዋ ተፈሊጡ እተን ኣንስቲ መብዛሕትኡ ግዜ መርዑት ኣይሲስ ተባሂለን እየን ዝፍለጣ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ኣብ ዝተገብረ ገምጋም ውሃብ ቃል ሰልፊ ሊብራልስ ጀምስ ፓተንሰን ንፀሓፊ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ስቴፋኒ ፎስተር ብዛዕባ እዚ ሓቲትዎ ካልኦት ክልተ ቆልዑ እውን ኣውስትራልያዊ ዜግነት ከም ዘለዎም ኣረጋጊፁ
Okay. So it's been confirmed that there's four children. So there are only two applications for citizenship by the
right arba'ate wuludat kam zallo taragagitsi bitwuldi zeginet krokhbu zedeli kulta milkitatatun tirayem zallo malet etom kulta tsanat dro zegatat australia emnerom malet diu bidahrzi foster kamzi ila we komi senator abi ዱባይ ፖርትስ ሶማሊላንድ ተፈላጥነት ንክትረክብ ድፊኢት ይገብር ከም ዘሎ ተፈሊጡ እቲ ኣብ ዱባይ ዝመደበሩ ዓለምለኻዊ ወደባትን ሎጂስቲካዊ ኩባንያ ዲፒ ወርልድ ንሶማሊላንድ ወደብ እቲ ኣብኡን ወደብ ኣብቲ ወደብ ናይ ሶማሊላንድ ዝሰርሕ እዩ ከም ናፃ ሃገር ኣፍልጦ ክወሃብ ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ። እዚ ሴኔተር ቴድ ክሩዝ ዝርከቦም ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ፃውዒትን ኣፍልጦ ሶማሊላንድ ኣብኡ ተፀንቢሩ ኣሎ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ዛጊት ዝኾነት ሃገር ንሶማሊላንድ ካብ ዓባይ ሶማልያ ፈልያ ኣፍልጦ ዝሃበት የላን። ኣቦ እምበር ጉጅለ ዲፒ ወርልድ ሱልጣን ኣሕመድ ቢን ሱለይም ከም ዝገለጾ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ወደብ ሶማሊላንድ ኢንቨስት ምግባር ዓይኑ ከም ዘይሓሰየ ብምግላጽ እታ ግዝኣት ነታ ወደብ ኣልቦ ኢትዮጵያ እውን ዓይኒ ዕብየት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። እቲ ትካል ነተን ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መራኽብ ንምዕሻግ ነቲ ወደብ ንምስፋሕ ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ድሕሪ ምውፋሩ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ በርበራ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ናይ ንግድን ዞባ ይሃንፅ ከም ዘለውን ኣፍሊጡ። ኣብ ውድድራት ቴኒስ ኣሌክስ ዲሚነር ኣብ ሻንጋይ ማስተርስ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ድሕሪ ምሕላፉ ዘደንቕ መበል 50 ዑደት ዓወቱ ኣመዝጊቡ። እቲ ናይ ኣውስትራልያ ቁፅሪ ሓደ ተፃዋታይ ቴኒስ ንፖርቱጋላዊ ኑኖ ቦርጎ 7-5 6-2 ስዒር እዩ ዛጊት እቲ ዝበለፀ ወቕቲ ፀወትኡ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ክዘንብ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 30 ዲግሪ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ድማ 96 ቅርሺ 43 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።